რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 17 საათია, მოისმინეთ ახალი ამბები. უკრაინამ რუსეთი დაადანაშაულა აღმოსავლეთ უკრაინაში ვითარების გამწვავების მცდელობაში და პრორუსი სეპარატისტებისთვის სამხედრო ძალების ახალი ტექნიკის მიწოდებაში. უკრაინის სამხედრო დაზვერვის უწყებამ დღეს განაცხადა, რომ რუსეთი გეგმავს ფართომასშტაბიანი პროვოკაციების მოწყობას აღმოსავლეთ უკრაინაში და შემდეგ კიევის დაადანაშაულებას 2015 წლის მინსკის საზავო შეთანხმების დარღვევაში. კიევმა გაძლიერებულ სამხედრო მზადყოფნაზე გადაიყვანა სამხედრო ძალები დონბასის და ყირიმის მახლობლად. უკრაინის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ კი დღეს თხოვა ეუთოს გააძლიეროს მცდელობა, რათა ამ ორგანიზაციის დამკვირვებლები შეუშვონ ყირიმსა და აღმოსავლეთ უკრაინის მეამბოხეების მიერ კონტროლირებად რეგიონებში. რუსეთის უშიშროებამ 10 აგვისტოს ბრალი დასდო უკრაინას ოკუპირებული ყირიმის რეგიონში დივერსიული აქტების მოწყობის მცდელობაში. კიევი ამ ბრალდებას უარყოფს. უკრაინამ განაცხადა, რომ მიუხედავად კიევსა და მოსკოვს შორის მზარდი დაძაბულობისა, დონბასში შეიარაღებული შეტაკებების რაოდენობა არ გაზრდილა. ალექსანდრ მოტუზიანი კმა უკრაინის ჯარების სპიკერმა დღეს განაცხადა, რომ მართალია საზავო შეთანხმება კვლავინდებურად ირღვევა, მაგრამ ინციდენტების საშუალო რაოდენობა იგივე დარჩა. უკრაინაში მატულობს შეშფოთება რუსეთის განცხადებებთან და ქმედებებთან დაკავშირებით. კიევი ელის, რომ რუსეთმა შეიძლება გაამწვაოს სამხედრო დაპირისპირება აღმოსავლეთ უკრაინაში. კუშინ რუსეთმა შავ ზღვაში სამხედრო წვრთნების დაწყების შესახებ გამოაცხადა და უკრაინამ ჯარები გაძლიერებულ სამხედრო მზადყოფნაში მოიყვანა. რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა მისი დიდი ხნის მოკავშირე და თანამოაზრე ადმინისტრაციის უფროსი სერგეი ივანოვი დაბალ თანამდებობაზე გადაიყვანა. კრემლის განცხადებით ის ამიერიდან დაიკავებს პრეზიდენტის წარმომადგენლის პოსტს გარემოს დაცვის და ტრანსპორტის საკითხებში. ივანოვი მის მოყოფილმა მოადგილემ ანტონ ვაინომ შეცვალა. ვლადიმერ პუტინმა კრემლის განცხადების კომენტირებისას თქვა, რომ ეს გადაწყვეტილება თავად ივანოვის თხოვნით მიიღო. სერგეი ივანოვი დარჩება უშიშროების საბჭოში, რუსეთის უშიშროების მთავარ ორგანოში. სერგეი ივანოვი პუტინის მსგავსად კაგების ყოფილი ოფიცერია, ის თავდაცვის ყოფილი მინისტრი და პრემიერ-მინისტრის ყოფილი მოადგილეა და მოიაზრებოდა როგორც პუტინის უახლოესი გარემოცვის წევრი. 2008 წელს ივანოვი პუტინის სავარაუდო შემცვლელად განიხილებოდა, თუმცა პუტინმა მაშინ დიმიტრი მედვედევი აირჩია პრეზიდენტობის კანდიდატად. თურქეთის თავდაცვის მინისტრმა განაცხადა, რომ მიუხედავად ანკარასა და დასავლეთ შორის მზარდი დაძაბულობისა, მისი როლი ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ მებრძოლ კოალიციაში უცვლელი დარჩება. დასავლეთი თურქეთს აკრიტიკებს სამხედრო გადატრიალების ჩაშლილი მცდელობის შემდეგ ქვეყანაში ადამიანის უფლებების კუთხით გაუარესებული ვითარების გამო. თურქეთმა შეუნდგარი პუტჩის შემდეგ დაითხოვა ათასობით ჯარისკაცი, მათ შორის გენერლების 40%. ანკარა პუტჩის ორგანიზებაში ამერიკაში მცხოვრებ სასულიერო პირს ფეთულა გულენს ადანაშაულებს და მის ექსტრადიციას მოითხოვს. ამერიკა და ევროკავშირი კი მოუწოდებს თურქეთს პატივისცემს ადამიანის უფლებებს. ამერიკაში მცხოვრებმა მუსლიმამ ქადაგებელმა ფეთულა გულენიმ განაცხადა, რომ ის მზად არის თურქეთში ჩავიდეს, თუ ანკარა დაამტკიცებს მის მონაწილეობას სამხედრო გადატრიალების მცდელობაში. ამის შესახებ ინფორმაცია BBC-მ გაავრცელა ფრანგულ გამოცემა Le Monde-ზე დაყრდნობით. გულენმა თქვა, თუ ჩემს წინააღმდეგ წაყენებული ბრალდებების 1/10-ც მაინც დაამტკიცებენ, პირობას უტევ დავბრუნდე თურქეთში და უმკაცრესი სასჯელი მოვიხადო. ავღანეთის მთავრობის მეთაურმა აბდულა აბდულამ კაცრად გააკრიტიკა პრეზიდენტი აშრაფ ღანი. ავღანეთის მყიფებ კოალიციურ მთავრობაში დაძაბულობა მატულობს. აბდულას განცხადებით ღანი არ იმსახურებს უმაღლეს პოსტს, რადგან მან ვერ შეძლო თანამშრომლობა სხვა პარტიებთან და არ გაატარა საარჩევნო რეფორმები. მთავრობა პარალიზებულია და მინისტრებს ხმის ამოღების საშუალება არ აქვთ, განაცხადა აბდულამ ტელევიზიით გამოსვლისას. ღანის პასუხი ბრალდებებზე ჯერ არ გაუცია. ავღანეთში სამთავრობო კოალიცია 2014 წელს შეიქმნა, მას შემდეგ რაც აბდულა აბდულამ და აშრაფ ღანიმ ორივემ გამოაცხადეს საპრეზიდენტო არჩევნებში გამარჯვების შესახებ. მთავრობის მეთაურის პოსტი სადავო არჩევნების შემდეგ შეიქმნა ქვეყანაში სტაბილურობის უზრუნველყოფა საყოფად. საქართველოს რაც შეეხება, სამტრედიაში გარდაცვლილი 22 წლის თემურ სტურვასთან და შვილის თვითმკვლელობამდე მიყვანაში სამართალდამცველს ადანაშაულებს. ნანა სტურვას თქმით, თვითმკვლელი პოლიციელი მის შვილზე სისტემატურად ძალადობდა, რასაც თემურ სტურვამ ვერ გაუძლო და სიცოცხლე თვითმკვლელობით დაასრულა. 22 წლის თემურ სტურვამ გარდაცვალებამდე წერილი დატოვა, სადაც ის პოლიციელს ფიზიკურ ანგარიშსწორებასა და ზეწოლაში ადანაშაულებს. в შემთხვევაში სამტრედის მუნიციპალიტეტში სოფელ დაფნარში მოხდა.
იპოვე შენი თავი, იპოვე შენი უბანი. აგრეთვე ცესკო წერტილი G. გადაამოწმე მონაცემები ამომრჩეველთა ერთიან სიაში. შეიყვანე პირადი ნომერი. შეიყვანე გვარი. გაიარე უსაფრთხოების ზომები. როკის საშუალებით ნახე თუ სად უნდა მისდეხმა არჩევნების დღეს. გადაამოწმე მონაცემები კომპიუტერის, მობილურის და პლანშეტის საშუალებით. გაითვალისწინეთ, სიაში ცვლილებების მოთხოვნა შესაძლებელია 22 სექტემბრამდე. ცესკო, დემოკრატიის სერვისი.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების 1 საათი. ეს გადაცემა მიმყავს მე, გოგი გვახარიას. ლევან გვარამაძე იქნება დღევანდელი გადაცემის თქმის რეჟისორი. ბათუმი, შემდეგ თელავი, წითელი ყელსახოვები, სტალინის სურათები, საბჭოთა ჰიმნი, რუსეთის ჰიმნი. ეს ყველაფერი ვნახეთ საჯარო სივრცეში. სოციალისტური საქართველოს წარმომადგენლებმა ყრილობა გამართეს და წესით ყველაფერი ეს ატრიბუტიკა შეიძლება ასე ითქვას კანონის დარღვევა იყო, თუმცა სახელმწიფოს რეაქცია ფაქტობრივად არ ყოფილა მკვეთრი ყოველ შემთხვევაში. ირაკლი ხვადაგიანი, საბჭოთა წარსულის კვლევის ლაბორატორიის წევრი, იქნება დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმარი და გვიამბობს იმაზე, თუ რატომ ეწყობა ასეთი აქციები და რატომ არის სამწუხაროდ ხელისუფლება გულგრილი ამ აქციების მიმართ. მანამდე კი მინდა გადავხედოთ წარსულს. საქართველოს პარლამენტმა მსჯელობა ეგრეთ წოდებულ თავისუფლების ქარტიაში შესატანცვლებებზე დაიწყო 2013 წლის ნოემბერში. ცვლილებები პირველ რიგში საბჭოთა ეპოქის ტოტალიტარული სიმბოლოების გამოყენებას ეხებოდნენ, თუმცა ტერმინი საბჭოთა სიმბოლიკა აღარ დარჩა თავისუფლების ქარტიაში. რატომ შეიცვალა ეს კანონი, თავისუფლების ქარტია? ამის შესახებ გიამბობთ მე გარეცემის დასაწყისში, სიუჟეტში, რომელიც 2013 წელს გავიდა ჩვენი რადიოს ეთერში. ორ წელზე მეტია უკვე, რაც საქართველოს პარლამენტმა მიიღო ეგრეთ წოდებული თავისუფლების ქარტია, რომელიც ითვალისწინებს ქვეყანაში საბჭოთა და ფაშისტური სიმბოლიკის აღმოფხვრას, ასევე აღმასრულებელ ხელისუფლებაში თანამდებობრივი შეზღუდვების დაწესებას მისთვის, ვინც 1999 წლის 9 აპრილამდე ყოფილი საბჭოთა კავშირის სპეციალურ სამსახურებთან საიდუმლოდ თანამშრომლობდა, ან მათთან კავშირი ჰქონდა. რადიო თავისუფლება მაშინ ჩვენს ყოველკვირეულ კულტურულ მიმოხილვაში სიუჟეტიც მომზადა, რომელიც ასე დავიწყეთ: თავისუფლების ქარტიის საჯარო განხილვას აზრი არ აქვს. იმას გულისხმობდით, რომ დეპუტატ თორთლაძის საკანონმდებლო ინიციატივას უმრავლესობამ, ანუ ნაცმოძრაობის დეპუტატებმა ისე დაუჭირეს მხარი, რომ მანამდე ქარტიის შესახებ მსჯელობა საზოგადოებაში ფაქტობრივად არ ყოფილა. ერთადერთი საჯარო დისკუსია, რომელშიც გია თორთლაძეც მონაწილეობდა, გაიმართა ქარტიის დამტკიცებამდე ერთი დღით ადრე კავკასიურ სახლში საბჭოთა წარსულის კვლევის ლაბორატორიის ინიციატივით. ამის მერე დისკუსიას აზრი მართლაც არ ჰქონდა. დაი ამ კვირაში გაირკვა, რომ ახალმა პარლამენტმა შესაძლოა ის ხარვეზები გამოასწოროს, რომელიც იყო თავისუფლების ქარტიაში და რომლის შესახებ მომხსენებლებმა სწორედ 2011 წლის მაისში კავკასიურ სახლში გამართულ დისკუსიაზე იმსჯელეს. იმ დისკუსიაზე მოდერატორმა ნინო ლეჟავამ გაგვახსენა, რომ ამ ინიციატივის შესახებ დიდი ხანია საუბრობდნენ. თავდაპირველად გამოყენებული იყო ტერმინი კომუნისტური სიმბოლიკა, რომელიც ტერმინი საბჭოთათი შეიცვალა, თუმცა არავის აუხსნია, რას გულისხმობდნენ ამ ტერმინში.
შარშანდლიდან, როცა ამ კანონ პროექტზე ჯერ კიდევ თვითონ ინიციატივაზე იყო საუბარი, იმიტომ რომ კარგა ხანს თავად კანონ პროექტი არ იყო ხელმისაწვდომი და ჯერ მხოლოდ იდეაზე იყო საუბარი, საქართველოს პარლამენტის დეპუტატები, მაგალითად ბატონი დავით დარჩიაშვილი ან პავლე კუბლაშვილი, ასევე საუბრობდნენ ამ ინიციატივის აღზრდელობით ფუნქციაზე, იმისათვის რომ, ასე ვთქვათ, მომავალ თაობებს ცოდნოდათ თუ რა არის კომუნისტური, შემდეგ ეს ტერმინი საბჭოთა ტერმინით ჩანაცვლდა, თუ რა არის სწორედ ამ ქვეყნის, ჩვენი სახელმწიფოს წარსული.
როგორც ახლა ირკვევა და როგორც თამარ კორძაიამ, დეპუტატმა თამარ კორძაიამ ნეტ გაზეთთან საუბარში აღნიშნა, თავისუფლების ქარტიაში არის ტერმინი საბჭოთა სიმბოლიკა. ასეთ ტერმინს არ იცნობს არც ევროკავშირი, არც ევროსაბჭო. პარლამენტი ცდილობს ეს კანონი დაუახლოს ევროპულ სტანდარტებს და შემოაქვს ტერმინი კომუნისტურ ტოტალიტარული სიმბოლიკა. ასევე შემოაქვს განსაზღვრება, რას გულისხმობს ეს ტერმინი და საერთოდ ეს რეჟიმი. თუმცა მთავარი სიახლე ისაა, რომ შეიქმნება კომისია, რომელიც კომუნისტურ ტოტალიტარულ მემკვიდრეობას შეისწავლის. სხვათა შორის თავისუფლების ქარტია თავად ითვალისწინებდა ასეთი კომისიის შექმნას. თუმცა კანონპროექტში ცვლილების მომხრეთა თქმით, ეს კომისია მხოლოდ ფურცელზე არსებობდა. შესაძლოა იმიტომ, რომ ქარტიის ოპონენტთა აზრით, მიუხედავად იმისა, რომ პროექტის ავტორი გია თორთლაძე არ იყო მართველი გუნდის წევრი და ოპოზიციონერად ითვლებოდა, თავისუფლების ქარტია ინფორმით, როგორითაც მიიღეს, აწყობდა სწორედ ყოფილ მართველ გუნდს გარკვეული პროპაგანდისტული მიზნით. ეს მოსაზრება ამ დისკუსიაზეც გამოითქვა კავკასიურ სახლში, რასაც გია თორთლაძემ ასე უპასუხა.
მე, რომელსაც მთელი ცხოვრება არ მიდი ხამეთის, მაგრამ მისმენენ მე მთელი ცხოვრება და დიდი ხანია მისმენენ. აქედან გამომდინარე, მე ასეთ სისულელე თავში არასდროს არ მომიდოდა, რომ ჩამეწერა კანონპროექტში, რომ მოსმენები დამეკანონებია, ბინიჩხლეკები დამეკანონებია და ასე შემდეგ.
კიდევ ერთი საინტერესო დეტალი. დისკუსიაზე, რომელიც თავისუფლების ქარტიის მიღებამდე ერთი დღით ადრე გაიმართა, კანონპროექტის მიმართ შენიშვნები გამოითქვა და შენიშვნები გამოთქვა თამარ ჩუგოშვილმა, რომელიც მაშინ ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციას ხელმძღვანელობდა. დღეს ის პრემიერ მინისტრის მრჩეველია. შენიშვნები, რომელიც მან გამოთქვა, როგორც ჩანს, გათვალისწინებული იქნება.
ჩვენთვის მაგალითად ნამდვილად არ არის ცნობილი რა არქივის რა ნაწილი არსებობს საქართველოში და რა ნაწილია ხელმისაწვდომი, ნამდვილად არ არის ცნობილი თქვათ იმ თანამდებობის პირების ჩამონათვალი, უბრალოდ იმ საბჭოთა მოხელეების ჩამონათვალი, სია სად უნდა გაჩერდეს და ვის უნდა შეეზღუდოს რაღაც თანამდებობების დაკავება და ვის არ უნდა შეეზღუდოს. კომისიის ნაწილში ერთი რაც არის ის, რომ კომისია იქნება შინაგან საქმეთა სამინისტროში, როგორც კანონპროექტით არის განსაზღვრული, თუმცა არსებობს ევროსაბჭოს რეზოლუცია, რომელიც ამბობს, რომ ასეთი ტიპის კომისია უნდა იყოს მაქსიმალური დამოუკიდებლობის ხარისხით უზრუნველყოფილი.
თავიდანვე ითქვა, რომ თავისუფლების ქარტიის ზოგიერთი პუნქტი ეწინააღმდეგება კანონს კულტურული მემკვიდრეობის შესახებ, რადგან ეგრეთ წოდებული საბჭოთა სიმბოლიკა უცხო არაა ზოგიერთი შენობისთვის, რომელსაც კულტურული და ისტორიული ღირებულება აქვს. როგორც ჩანს, ეს ხარვეზი გამოსწორებული იქნება და რაც თავარია კანონპროექტით. ფიზიკური პირი ვეღარ დადგავს მაგალითად ძეგლს თვითმართველობის მიწაზე. თუმცა შეუძლია მაგალითად სტალინის ძეგლი დაიდგას საკუთარ სახლში თუ საკუთარ ეზოში. ამისთვის მას აღარ დაჟიან. ვერც თვითმართველობა მიიღებს გარეწყვეტილებას, რომ ამა თუ იმ ქუჩას დაერქვას კომუნისტურ ტოტალიტარული რეჟიმის ამსახველი სახელი. რაც იმას ნიშნავს, რომ ცვლილებები თავისუფლების ქარტიაში ამავე დროს ერთგვარი რეაქციაა სტალინის ძეგლების გახსნის შეიძლება ითქვას ეპიდემიაზე, რომელიც ცოტა ხნის წინ შეიმჩნეოდა საქართველოში. ამ ცვლილებების ამოქმედების შემდეგ ადვილი აღარ იქნება საჯარო ადგილებში თუნდაც იმ ძეგლების დადგმა, რომელიც პირდაპირ უკავშირდება ტოტალიტარულ წარსულს. გაგრძელდება ჩვენი გადაცემა ირაკლი ხვადაგიანი უკვე არის სტუდიაში საბჭოთა წარსულის კვლევის ლაბორატორიას წარმოადგენს ირაკლი ჩვენს გადაცემაში როგორც უკვე გითხარით ჩვენ დღეს საუბრობთ ერთ სერიოზულ პრობლემაზე რომელიც აქვს ქვეყანას აშკარად ეს არის როგორც ახლა უკვე ამბობენ ტოტალიტარული სიმბოლოები რა მოუხერხოთ ამ სიმბოლოებს ისინი კვლავ გაცოცხლდნენ და შეიძლება ითქვას რომ აი ამ აქციების მერე რომელიც სოციალისტური საქართველოს წარმომადგენლებმა მოაწყეს ჯერ ბათუმში შემდეგ თელავში ისევ დაიწყო ამ თემაზე საუბარი და ხელისუფლების პოზიციაც მოვისმინეთ მე პირადად პირველად გავიგე და მაპატიეთ არ ვიცოდი რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროში მთელი უწყება არსებობს მოქმედებს უწყება რომლის ვალია შეიძლება ასე ითქვას აიცი დააჯარიმოს პირველში ალბათ დააჯარიმოს ადამიანები რომლებიც არღვევენ კანონს მოგწონს ეს კანონი თუ არ მოგწონს მაგრამ ეს კანონი არსებობს და მას ქვია თავისუფლების ქარტია ამ უწყების შესახებ თუ იცოდი ირაკლი
კი რა თქმა უნდა როდესაც ეს კანონი მიიღო პარლამენტმა და ამოქმედდა ფორმალურად მაშინვე ეს კომისიის არსებობა ჩადებული იყო მაშინ დაკომპლექტების წესი იყო სხვა ტიპის ანუ არ იყო ეს ღია ორგანო წარმომადგენლები იყვნენ შინაგან საქმეთა სამინისტროს მოხელეები და პლუს მიწვეული იყვნენ სრულფასოვან წერსაც ვერ დაარქმე ყოფილი კაგების არქივის ხელმძღვანელები და ეს ხო და ეს
არქივის ხელმძღვანელები ისტორიკოსები არიან
არა სამეცნიერო ხარისხით არ არის არც ერთი ამ
ანუ რა საკეთები ისინი რა არის
ეს აგემახსოვრებათ ალბათ და მსვენელებისთვის ვისაც ეს არ იყო ნაცნობი თემა ეს კანონი იყო რამდენიმე პირიანი ასე შეგვიძლია ვთქვათ ერთი ხრი მოიცავდა კონტერორისტულ თანამედროვე საფრთხეებზე ორიენტირებულ რეგულაციებს და ამავე დროს იყო სიმბოლოების შესახებ და მოიცავდა რაღაც ილუსტრაციის ელემენტს
და კანონის ისტორია იცვლებოდა ესეც უთხრათ რადიომსმენელს ხო 2013 წელს ცვლილებები შევიდა
ხო და ცვლილებები შევიდა ზუსტად იმიტომ რომ დაზუსტდა რამდენიმე ტერმინი ანუ რომ უფრო ნათელი ყოფილიყო რა იგულისხმება სიმბოლოებში და კონკრეტულად რომ რას გულისხმობთ ჩვენ როდესაც ვამბობთ ტოტალიტარულ რეჟიმს საბჭოთას და ასევე ნაცისტური რეჟიმის სწორად გამოსახველ სიმბოლოებს ეს ფორმულირება დაზუსტდა და პლუს გაფართოვდა ამ კომისიის შემადგენლობა და წესი თუნდაც შესულიყვნენ პარლამენტის წარმომადგენლები ამ კომისიაში ეხლა ზუსტად მოგატყუებთ არ ვიცი რამდენად შეივსო ეს მეორე ჯერზე ეს კომისია პარლამენტის წევრები მე მგონი არ არიან მასში შესული ოღონდ ეს კომისია კვლავ აგრძელებდა მუშაობას და თქვენ თქვით კიდევაც რომ გავიგეთ და მოქალაქეებმა გაიგო რომ ნამდვილად არსებობს და კონკრეტული ადამიანები მუშაობენ ამ კომისიაში მას შემდეგ რაც მე მგონი მართლა პირველად გამოხატეს თავისი პოზიცია და წინასწარ გააფრთხილეს ხსენებული ახლად გამოცხარი პარტიის თუ მოძრაობის ლიდერები რომ ნუ გამოიყენებთ ამ სიმბოლოებს
თორემ გააფრთხილეს
კი ეს იყო ზუსტად უცნაური და პირველი გამოვლინება მათი მხრიდან აქტიურობის რომ არსებობს და რაღაცა და თავისთავად ეს მეორე მხრივ განპირობებული იყო იმით რომ მანამდე ამას უსწრებდა გარკვეული აღშფოთება საზოგადოებაში და მუდმივი ხელის გაშვერა სამინისტროსკენ და ქარტიისკენ რომ ქაღალდზე წერია არავინ არაფერს არ აკეთებს მანამდე ბევრჯერ ყოფილა ამ სიმბოლოების გამოფენის ფაქტები და არანაირი რეაგირება პრინციპში არ მოყოლია სტალინის ბიუსტების მოხსნა გადამალვით ხელახლა დამონტაჟების გარდა აი დროშის ასე ვთქვათ საბჭოთა გერბის ჰიმნის ყოველთვის ხდებოდა ეს მაგალითად გორში სტალინის დაბადების დღის აღნიშნაზე სხვა კომისური დღეს საულების პირველ ჯერზე ბათუმშიც გამოიყენა ხსენებულ მომოძრაობა მაშინ რეაქცია არ იყო და ეხლა უკვე გამოჩნდა რომ წინასწარ პრევენციას მიმართეს და გააფრთხილეს ეს კონკრეტული ადამიანები
მაგრამ მაინც გამოფინეს
რამდენადაც მე თვალმოყარ შემდეგ ადგილობრივი მედიის ასე ვთქვათ გაშვებაში რაღაც თვალ რაღაც ნაწილობრივ იყო მაინც ეს სიმბოლოები გამოყენებული ოღონ არა ასე ფართო მასშტაბით უბრალოდ
მაგრამ არ ყოფილა შემთხვევა რომ დაეჯარიმებინათ ადამიანები
ეს ვერ ვიტყვით მე მგონი იყო ერთი ორი შემთხვევა აი სტალინის ბიუსტის თვითნებურად დამონტაჟებას თან დაკავშირებით გორში როდესაც ევრაზიული არჩევანის თუ ზუსტად არ ვიცი როგორ ქვია ამ ორგანიზაციას მათმა წარმომადგენლებმა დროებით დადგეს ეს პიუსტი, შემდეგ პოლიცია ჩაერია და აიძულა რომ მოეხსნებინათ და შემდეგ მე მგონი ჯარი მის საკითხებს განიხილებოდა.
მოდი ჯერ პრეტენზიები მოვისმინოთ. თავად ამ კანონის მიმართ არის უამრავი პრეტენზია, ამბობენ რომ ეს არ უნდა იყოს დამახასიათებელი დემოკრატიული ქვეყნისათვის და შეგვიძლია მიუმართოთ, არ ვიცი, მიუმართოთ უცხოურ გამოცდილებას, სხვა ქვეყნების გამოცდილებას, როგორ მუშაობს იქ მსგავსი თუ არის ასეთი კანონი, ну შეერთებულ შტატებში მაგალითად ასეთი კანონი არ მოქმედებს, იმიტომ ალბათ რომ ამერიკის თუ შეიძლება ნაკლებად პრობლემატური ახლა ლენინის ზეგლი იდგება თუ არ იდგება ქვეყანაში. შეგიძლია დაასახელო რომელიმე ქვეყანა სადაც ეს ძლიერად მუშაობს ეს კანონი?
ყველა პირველ რიგში პოლონეთი ახსენდება, რომელიც ძალიან ასე ვთქვათ კიცეთ და გრძნობიარეთ ეპყრობა როგორც ნაცისტურ სიმბოლიკას, ასევე კომუნისტურ საბჭოთა სიმბოლიკასაც. ძალიან მკაცრად არის პრეტენზიები, რომ გადამეტებულიც არის და ზოგადად ანუ სიმბოლოების გარშემო ორიენტირება და ამაზე დისკუსია მოწმობს იმას, რომ პრინციპში კანონის დონეზე დიდად არ მუშაობს. ყოველთვის არის პრეტენზიები, რომ სადგადი სხვარი გამოხატეს თავისუფლებას შორის, შემდეგ თუ კი ვამბობთ, რომ ეს დანაშაულებრივ და ასე ვთქვათ არაჰუმანურ და სასტიკ რეჟიმებს გამოხატავენ ეს სიმბოლოები, რამდენად არსებობს საყოველთაო კონსენსუსი ამის შესახებ. ამის პარალელურად შეგვიძლია წარმოვადგინოთ, რომ სიმბოლოს არ ეხება, მაგრამ იგივე რეგულაციები არსებობს გენოციდის უარყოფის და ჰოლოკოსტის უარყოფის შესახებ რაღაც სანქციებთან დაკავშირებით. ამაზეც უამრავი
გერმანიაში ძალიან მკაცრად მოქმედებს ეს კანონი.
და ანუ ჩვენი გტკივა, ასე ვთქვათ, და ჩვენი საზოგადოების მაგალითად თუ ვისაუბრებთ, ფაქტია, რომ ანუ მგრძნობელობის დონეზე უმრავლესობისთვის გაუგებარი არის, რომ რას ვერჩით ამ სიმბოლოებს, რას გვიშლის ეს სიმბოლოები. ცოტა მხრივ მდგომარეობა იცვლება, როცა აი რაღაც ცხელ ფაზაში შეხდება ამ სიმბოლოების ამოტივტივება და ყველა მუდმივად ამას საუბრობს ამ ბოლო დროინდელ მოვლენებზეც, რომ ეს არის წინასაარჩევნო დაძაბულობის ნაწილი და გარკვეული პოლიტიკური პოზიციის მქონე პოლიტიკური ძალის მიერ გამოიყენება თავისი მიზნებისთვის და ასე ვთქვათ სხვა საფრთხე იმალება ამის უკან მუდმივად
გამოიყენება, იმიტომ რომ ეს ძალა თვის რომ პოპულარულია საზოგადოებაში, ამის მოთხოვნილება არის, ნოსტალგია არის, ხო? ყველა არ გამოიყენებდა არჩევნების წინა.
ანუ ამიტომ რომ ეს კითხვები თავისთავად შენიშნები მუდმივად იყო მაშინ, როდესაც ამ კანონის შემუშავება ხდებოდა და ამტკიცება დახლობით წელიწადნახევარზე, ორი წელი იმუშავა თითქმის ძველი მთავრობის პირობებში, შემდეგ ბევრი რამე შეიცვალა. პრინციპში მთავარი პუნქტი რაც იყო ამ თავისუფლების ქარტიის სანახევროდ მკვდარია დღეს და 90% მკვდარია შეიძლება ვთქვათ, იმიტომ რომ ის შეზღუდვები რაც მან დაუწესა კომუნისტური რეჟიმის წარმომადგენლებს უკვე გაუქმდა ფაქტობრივად და ამაზე შეგვიძლია უფრო
და ცვლილება შევიდა კანონში.
ცვლილება შევიდა იმ თვალსაზრისით, რომ
საბჭოთა სიმბოლიკა აღარ არის რამდენიმე
არის ტოტალიტარული ჩაემატა ეს დაზუსტად ეს იურიდიული ენის აუცილებლობიდან გამომდინარე იყო. უბრალოდ როდესაც ვამბობ რომ რაღაც ნიშნულად დაზარალდა, აქ გულისხმობა ის, რომ როდესაც ეს კანონი კომპარტიის მაღალი რანგის მოხელეებს ყოფილს უწესებდა შეზღუდვას, რომ მათ არ შეეძლოთ დღეს აჯერო ასე ვთქვათ დანიშნით და არჩევითი თანამდებობების დაკავება კონკრეტულმა ადამიანმა, ნოდარ მუმლაურმა, რომელიც საბჭოთა პერიოდში 80-იან წლებში იყო თელავის რაიკომის ერთ-ერთი მდივანი. მან გადაწყვიტა საინტერესოა რომ მწვანეთა პარტიის თუ მეხსიერება არ ღალატოს გასულ თვითმმართველობის არჩევნებში მიიღო მონაწილეობა თელავის სწორად ადგილობრივ არჩევნებში, რის გამოც მას ვარი უთხრეს, იმიტომ რომ ეძინააღმდეგებოდა ქარტიას და მან დაიწყო სასამართლო პროცესი და საბოლოოდ საკონსტიტუციო სასამართლომ მისთვის დადებითი გადაწყვეტილება გამოიტანა, რომ ამ მსგავსი შეზღუდვა არასამართლიანია და უზღუდავს მას დღეს უფლებებს, რომ
იყოს ეს კანონი კონსტიტუციას ეწინააღმდეგება.
და ამის გამო ის პუნქტი, რომელიც კომპარტიის მაღალი რანგის ჩინოვნიკებს უსპობდა დღეს საშუალებას, რომ ყოფილიყვნენ საპასუხისმგებლო თანამდებობაზე, გაუქმდა დღეს to nebs mer gadamotsmo sakamdevlo matsneshomets as interaktivuri vskat baza kamdevlobis ik kartis klasikur tekstshi am mukhltan aris minishneba ro sakonstitutsio sasamartsos gaatsqetlebis gamo es mukhli shechirebuli agar mokmendebs es iqo garkveul ნაწილი აი ამ შეზღუდვის ყოფილი კომუნისტური რეჟიმის წარმომადგენლებს. მეორე შეზღუდვა ეხებოდა ასე ვთქვათ სახელმწიფო უშრომების კომიტეტის თანამშრომლებს და არასაშტატო უფროსად საიდუმლო თანამშრომლებს, ანუ ოფიცრებს, თანამშრომლებს სპეცსამსახურის და ინფორმატორებს. და იქაც დაშვება იყო თავიდან კარტიაში ჩადებული, ეხებოდა მხოლოდ მათ, რომელთაც შეწყვიტეს თანამშრომლობა მოგდებელ საქართველოს შესაბამის სამსახურებთან. ანუ აღარ, ასე ვთქვათ, აღარ იყვნენ ლოიალური ახალი სახელმწიფოს მიმართ. და თავისთავად ჩვეულებრივ მოქალაქეს დღეს ჩემი ჩათვლით არანაირი წარმოდგენა არ აქვს, რამდენი ინფორმატორი არსებობდა კავშირის დაშლის მომენტში, ვინ იყო ოფიციალური თანამშრომელი ამ სისტემის, რამდენმა მათგანმა გააგრძელა თანამშრომლობა თუნდაც ოფიციალურ ნაწილში, ანუ ოფიცრებმა და რიგითმა თანამშრომლებმა ლეგალურად, ვინც მუშაობდა ყოფილ უშრომო სამსახურში და საქართველოს უშრომებაში, და ვის წინააღმდეგ იყო მიმართული ეს პუნქტი. ვარაუდის თემას შეგვიძლია თქვა, რომ ეს ისედაც სიმბოლური დაშვება იყო, იმიტომ რომ აბსოლუტურმა უმრავლესობამ ალბათ გააგრძელა თანამშრომლობა.
აი, უშრომების არქივზე მინდა კითხოს სწორედ თანამშრომლები უშრომების არქივის. დღეს შესაძლებელია ნებისმიერ ადამიანს აქვს ამის უფლება შევიდეს ამ არქივში და იმუშაოს.
კი, ოღონდ
დაჭირდება რომ
არაფერი არ ჭირდება, ეს არის ნაწილი. ახლა ხშირად იცვლის ხოლმე სამართლებრივ სტატუსს. გაერთიანებულია ერთ არქივად კგბ-ს ყოფილი არქივის ნაშთი, რაც გადაურჩა ცნობილ ხანძარს, და კომუნისტური პარტიის არქივი, რომელიც იმელში იყო თავის დროზე განთავსებული, ეს პირველ და მეორე განყოფილებებად. არაფერი არ არის საჭირო, უბრალოდ განცხადებით მიმართვა საჭირო, რომ მუშაობა ამ თემაზე და ეს სუფთა ფორმალობა და მერე ნებისმიერ.
და იქ საიდუმლო დოკუმენტები აღარ არის.
ანუ ამ არქივში, არ ვიცი, ალბათ 2000 9-10 წლიდან მიწევს მესიარული სხვადასხვა კვლევებიდან გამომდინარე და არ ქონი არასოდეს შემთხვევა, რომ რაიმე რაც მჭირდებოდა არ მიმეღო, იმიტომ რომ ასე ვთქვათ განსაიდუმლოებული არის იმ თავით, როგორც კი ეს არქივი ასე ვთქვათ ახალი სტატუსით ამოქმედდა 2009-ში თუ არ ვცდები, შინაგან საქმეთა მინისტრის ბრძანებით ყველა დოკუმენტს მოეხსნა ნებისმიერ რაღაც აღწელვა. ანუ რაც არის არქივში, როდესაც მიდის მკვლევარი ან მოქალაქე და იცის, რომ ეს დოკუმენტი არის აქ და ითხოს, არქემას აძლევს საშუალებას, რომ გაეცნოს ამ დოკუმენტს.
მაგრამ იქ შეიძლება გვარები ვნახოთ ადამიანები, რომ
ეს არის ძალიან სერიოზული პრობლემა, იმიტომ რომ ქვეყანაში, ან საქართველოში, რაც ძამძიმეთ აისახება ჩვენი, ასე ვთქვათ, კვლევების მდგომარეობას და ზოგადად ვისაც კი უხეშად, რა ვთქვათ, ფეხი მოუწდება და მიმართულებით წავა და უახლეს ისტორიის შესწავლას გადაწყვიტა, ნახავს, რომ კატასტროფული მდგომარეობაა ქვეყანაში აი ამ საკანონმდებლო კუთხით, იმიტომ რომ ყველა არქივს აქვს თავის რეგულაცია, თავისებურად ხედავს პერსონალური ინფორმაციის საკითხს, ხელმისაწვდომობის საკითხს, დოკუმენტების, და არის სრული დომხალი, ესენი ერთმანეთს ეწინააღმდეგება. და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, როდესაც ვლაპარაკობ ტოტალიტარული სახელმწიფოს, ასე ვთქვათ, დოკუმენტურ მემკვიდრეობაზე, ასე ვთქვათ, ამ პერიოდის შესწავლაზე, როდესაც ასობით და ასეულათასობით ადამიანის ეს სწავლობთ რეალურად, თავისთავად ეს არაფერია სხვა თუ არა პერსონალური მონაცემების კვლევა და ძალიან სენსიტიური პერსონალური მონაცემების კვლევა, რაც ეხება პირად ცხოვრებას, ნასამართლებას, ფინანსებს, ხშირად ჩამრთელობას, პროფესიულ საიდუმლოს. კგბ-ს არქივი შეიძლება ვთქვათ არაფერია თუ არა პერსონალური ინფორმაციის საცავი. ამ არქივს არანაირ შეზღუდვა არ აქვს ამ მხრივ. შეგიძლია მიხვიდე, თუ კი იცი, რომ ეს საქმე არსებობს 80-იან წლების, რომელიმე პოლიტიკური პატიმრის ან ჩვეულებრივი პატიმრის, რომელიც კგბ-ს მზერის ქვეშ მოხდა, აიღო და გაეცნო მის საქმეს ყველა დეტალს. მაგრამ ეროვნულ არქივს პირიქით აქვს მეორე უკიდურესობა, რაც ამ გვაბრკოლებს მუშაობაში, რომ ამბობს, რომ 75 წლით უნდა იყოს დაცული ყველანაირი პერსონალური მონაცემი მესამე პირისაგან. და შედეგად 1941 წლამდე, ამ წუთას 41 წლის შემდეგ, ნებისმიერ დოკუმენტზე შეუძლია ვარ ითქვას, არ მოქცეს, რასაც ხშირად აკეთებს კიდევასე და
ახალი ამბების დროა ნინო როდონაა წავკითხავს ახალ ამბებს, ჩვენ კიდევ 10 წუთი გვექნება სასაუბროდ ახალი ამბები.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
რუსეთის პრემიერ-მინისტრი დიმიტრი მედვედევი შესაძლებლად მიჩნევს უკრაინასთან დიპლომატიური ურთიერთობების შეწყვეტას. მედვედევის თქმით, თუ სიტუაციაზე გავლენის სხვა ვარიანტი აღარ დარჩება, პრეზიდენტმა შესაძლოა ასეთი გადაწყვეტილება მიიღოს. ისტორიაში ყველაფერი ხდება, განაცხადა მედვედევმა და მაგალითად მოიყვანა საქართველოსთან დიპლომატიური ურთიერთობების შეწყვეტა. უკრაინის და რუსეთის კონფლიქტის გამწვავების ახალი ეტაპი 10 აგვისტოდან დაიწყო, როცა მოსკოვმა კიევი დაადანაშაულა ყირიმში ტერაქტების მომზადებაში და განაცხადა, რომ უკრაინის სამხედრო ვერვის სამსახურის ორგანიზებით შექმნილი დივერსიული ჯგუფი 7 წევრის დაკავებისას ერთი რუსი სამხედრო დაიღუპა. უკრაინის ხელისუფლებამ რუსეთის ბრალდება კატეგორიულად უარყო და მოსკოვი დაადანაშაულა ახალი აგრესიისთვის საბაბის ძიებაში. ამერიკის შეერთებულ შტატებში მცხოვრებმა მუსლიმმა მქადაგებელმა ფეტულა გულენმა განაცხადა, რომ თუ თურქეთის ხელისუფლებამისთვის წარდგენილი ბრალდებების მეათეც მაინც დაამტკიცებს და მოუკიდებელი სასამართლოს გზით მზად არის სამშობლოში დაბრუნდეს ყველაზე მკაცრი სასჯელის სახელად. ფრანგულ გაზეთ მონჩი გამოქვეყნებულ წერილში გულენმა მსოფლიო თანამეგობრობას მოუწოდა შექმნას საერთაშორისო კომიტეტი, რომელიც თურქეთში სამხედრო გადატრიალების მცდელობას გამოიძიებს. ერაყში მოკლულია ექსტრემისტული დაჯგუფების ისლამური სახელმწიფოს ერთ-ერთი ლიდერი ჰაჯი ჰამადი, ამის შესახებ ტელეკომპანია CNN-ი უწყება. მისი ინფორმაციით, ჰამადი ერაყელი ქურთების და ამერიკელი სპეცრაზმელების მიერ ჩატარებული ერთობლივი ოპერაციის შედეგად დაიღუპა ერაყის და სირიის საზღვართან. CNN-ის ცნობით, ჰაჯი ჰამადი ნავთობის უკანონოდ მოპოვების ოპერაციებს ხელმძღვანელობდა.
წინასაარჩევნო პერიოდში თანამდებობის პირის მიერ სამსახურებრივად დაქვემდებარებული ან სხვაგვარად დამოკიდებული პირების საარჩევნო კამპანიაში ჩაბმა აკრძალული. CESCO, შენი არჩევანის უზრუნველყოფა.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა, ჩვენ ვესაუბრებით ირაკლი ხვადაკიანს, რომელიც საბჭოთა წარსულის კვლევის ლაბორატორიის ლაბორატორიას წარმოადგენს. ამ გადაცემაში საუბრობთ ტოტალიტარულ სიმბოლოებზე, არა მარტო საბჭოთა სიმბოლოებზე, სხვათა შორის სვასტიკა და ნაცისტური სიმბოლიკა საბედნიეროდ ასეთი პოპულარული ჯერ რატო აქნებს უკვე გაჩნდა, ხო? და ეს ისჯება კანონით. ახლა მე მაინც მინდა ერთ ნიუანს ვისაუბროთ, ჩემი აზრით ძალიან მნიშვნელოვანი ნიუანსი. ეს არის მკვდარი სიმბოლო და ეს არის გაცოცხლებული სიმბოლო. ჩვენ ვიცით, რომ 90-იან წლების დასაწყისიდან საზოგადოება ებრძოდა იმას, რასაც შეგვიძლია უწოდოთ მკვდარი სიმბოლოები, ანუ მხატვრული სიმბოლოები. შეიძლება მხატვრული ღირსება არ ქონდეს ამ სიმბოლოს, მაგრამ ეს იყოს მაინც სიმბოლო. და არის ცოცხალი გაცოცხლებული სიმბოლოები და ჩვენ უკვე ვიხილეთ ბავშვები წითელი ყალსახოვებით და მოусმინეთ ადამიანებს, რომლებიც საბჭოთა ჰიმნს მღერიან. არის თუ არა განსხვავება ამაში და მე მგონი პრობლემა არის თვითონ კანონში, ყოველშვაში მე ასე მომეჩვენა, გადავიკითხე, რომ კვეთრად ყოველშვაში დასაწყისში, როცა შეიქმნა ეს კანონი, არ ჩანდა განსხვავება ამ ორ მხარეს შორის.
ხო, ანუ ეს გარკვეულწილად პრობლემატური არის და თავისთავად ვთქვათ, ყოველი ამ მსგავსი კანონის ან რომელიც ცდილობს რაღაც რეგულაცია დააწესოს, სირთული არის, რომ წინასწარ ვერ განსაზღვრავს ყველა შესაძლო გზას აიქმედების, რაც შეიძლება ეს კანონი დაერღვეს. ამიტომ მან უნდა შექმნას ისეთ ფორმულირება, რომ ინტერპრეტაციის საშუალებას იძლეოდეს სწორად და ძაანბუნდოვანი არ იყოს. და ამის მცდელობა იყო ბოლოს ის ცვლილება, რომ უფრო დაზუსტდა, რომ რა შეიძლება ჩავთვალოთ აი ამ აკრძალულ გამოხატვად საბჭოთა.
თუმცა ამასობაში ძალიან ბევრი ძეგლი დაზარალდა, ძეგლი დავარფა.
ანუ ეს თავისთავად სხვა პრობლემა იყო, თავისთავად ეს კითხვაც მიემართებოდა ხსენებულ კომისიას, რომელიც სამცხოვრად ფორმალურად არსებობდა ფურცელზე, ანუ მას ვალდებული იყო პირველი რედაქციით კანონით ეს კომისია, რომ თვითონვე დაეწყო აქტიური მოქმედება, მოეძებნა, შეესწავლა, აღრიცხვა გაეკეთებინა საჯარო სივრცეში არსებული მსგავს სიმბოლოების და მოენახა გზა, სად შეიძლება გადატანილიყო, ასე ვთქვათ, ეს და არა განადგურებულიყო პრაქტიკაში, სრულიად საწინააღმდეგო ხდებოდა, ანუ განადგურება აი ამ, ასე ვთქვათ, საბჭოთა
მაშინ როდესაც ტვინებში ეს სიმბოლოები დარჩა.
ხო, ნუ ფაქტია, რომ ამ მხოლოდ აი ამ ქაღალდზე დაწერილი კანონის და შემდეგ უკვე ამ კანონის დაცვისკენ მუდმივი პრესი სახელმწიფოსთვის არ არის ის გზა, რომელმაც შეიძლება ეს პრობლემა მოხსნას. ეს კომპლექსური პრობლემა არის, უკავშირდება, ასე ვთქვათ, ღირებულებებს, საზოგადოებებს, ამიტომაც ვამბობდი, რომ გაუგებარია დიდი ნაწილისთვის, თუ რას ვერჩი წითელ ვარსკვლავს, ნამგალს და უროს, ეს პიონერის ხელსახე მარა დააშავა, იმიტომ რომ შეგრძნება თუ რისი ნაწილი არის, ანუ რა საზოგადოების სიმბოლოები იყო ეს, არ არის უარყოფითი. ანუ თუ კი ყოველთვის ეს დაშვებას ცდილობ რომ გავაკეთო, საბჭოთა კავშირი რომ დაშლილი იყო 30-იანი წლების ბოლოს, ანუ 30-იანი წლების და თუნდაც 40-იანი წლების ბოლოს, საზოგადოებაში იქნებოდა მძაფრი, ესე ვთქვათ, შეიძლება დავარქვათ რევანშის განწყობა და მოქმედებებიც კი, იმიტომ რომ ის თაობა, რომელიც დაზარალდა აი მასობრივი ტერორით და შევიწროებით და ანუ რეალურად განადგურდა, ნაწილი ვინც კი ცოცხალი იყო, ქონდა ზუსტად პუნქტობრივად, ესე ვთქვათ, გონებაში და კოლექტიურ ცნობიერებაში თუ რა, ესე ვთქვათ, პასუხს მოითხოვდა ეს ყოფილი რეჟიმისგან. და როდესაც 91 წელს უკვე თავისი ინერციით დაასრულა ამ რეჟიმმა, ასე ვთქვათ, არსებობა, თქვენ უკეთ გამახსოვრებათ საზოგადოება როგორი განწყობების იყო მაშინ, მე ხარ უშუალოდ არ მახსოვს ამ გადასახადიდან მეჩვენება, რომ ანუ განწყობა იყო, ასე ვთქვათ, აგრესია სიმბოლოების მიმართ, ოღონდ გლობალურად თავისთავად, ოღონდ ის, რომ კომუნისტური პარტიის წევრის მიმართ ყოფილიყო რაიმე, ასე ვთქვათ, რომ აი შენ რომ კომუნისტური პარტიაში იყავი, შენ რაღაც პასუხობა გეკისრება, ნაკლებად გონია.
სასამართლო რომ მოწყობილიყო მაგალითად.
ანუ ზოგად ამ ფონის საზოგადოებაში, რომ ვინც კი რეჟიმს წარმოადგენდა ისენი, ასე ვთქვათ, დღეს რაღაცა მხრივ პასუხგებაში უნდა მიეცნენ, მე ეს მგონია, რომ არ ყოფილა მასობრივად. თავისთავად ამან გამოაცალა ნიადაგი იმ წუთას ლუსტრაციის კონკრეტულ ნაბიჯებზე ფიქს, და თავისთავად ახლა როდესაც ვიცით, რომ 60-იანი, 70-იანი, 80-იანი წლები ეს არის სტაგნაციის პერიოდი, სულ სხვა თაობა დაიბადა, გაიზარდა, ჩამოყალიბდა მოქალაქედ და რეჟიმი არ იყო ისეთი მკაცრი და სასტიკი, სულთიცე ჩამოსათვლელია ადამიანების რიცხვი არ მხოლოდ საქართველოს ერთიანთ კავშირის მასშტაბით, ვინც ასე ვთქვათ პოლიტიკური მოტივით ან გამოხატვის ან თავისუფალი აზრის გამო იდევნებოდა ძალიან მცირე ნაწილი. რაღაც ნაწილი საზოგადოების იყო, რომელიც განწყობა გააჩნდა ესეთი, ასე ვთქვათ, ოჯახიდან და მსგავსი, ასე ვთქვათ, მეხსიერებიდან გამომდინარე, ოღონდ ასე ვთქვათ, არა ღიად გამოხატული და ანუ
ძალა ქონდა.
კი, და თავისთავად ჩვენ კიდევ ძალიან დაგვეზარალა იმან, რომ იცით, რომ ძალიან სწრაფად გამემართა მოვლენები და ძალიან ტრაგიკული და კატასტროფული ცვლილებები დაიწყო მალევე რეჟიმის დაცემიდან და არავის აღარ ეცალა იმისათვის, რომ აი
საბჭოთა
რეჟიმის პასუხისმგებლებზე ეფიქრა, როცა ქუჩაში ადამიანები ერთმანეთს ესროდნენ და ახალი რიგი გაჩნდა დანაშაულებების და ტრაგედიების და ახალი, ესე ვთქვათ, ადგილი შეიძლება ვთქვათ, გამზადდა, ასე ვთქვათ, წარმოსახვით საბრალდებოს გამზე, რომელიც დღემდეც არიელია, როგორც 90-იანი წლების შიდა, ასე ვთქვათ, სამოქალაქო ომის არეულობების და ამ შემდეგ დამნაშავეების პირობითად მიმართ, ასევე საბჭოთა რეჟიმის ეს სკამები მხატვრად რო თქვა ცარიელია და დარჩება სამწყარო ცარიელი, სანამ რაღაც ძირეულად არ შეიცვლება.
ხო, აი ორი წუთი დაგვრჩა სულ და ფასეულობებზე რო ვლაპარაკობდით, ალბათ მაინც განათლება ერთ-ერთი ყველაზე აუცილებელი და მთავარია, ადამიანებმა უნდა იცოდნენ თავიანთი წარსული, უახლესი წარსული, ხო? და ჩვენ საუბრობდით, სანამ გადაცემა დაიწყებოდა, სწორედ რომ აი ინტერესს ვერ ხედავთ საზოგადოებაში.
სამწუხარო, ანუ ესე კატეგორიულად ვერ შევაფასეთ, იმიტომ რომ მეტნაკლებად ჩემს მომდენო თაობაში, ანუ ახალგაზრდებში ინტერესი ზოგადად იღვიძებს და მეტნაკლებად ვითარდება წარსულის მიმართ, განსაკუთრებით ახლა ბოლო წლებში ინტერესი გაიზარდა საბჭოთამდე პერიოდზე, ანუ პირველი რესპუბლიკის დამოუკიდებლობის იმ, ასე ვთქვათ, სამოქალაქო კულტურის მიმართ, რაც მანამდე არსებობდა, და ყველა ვინც კი, ასე ვთქვათ, ეცნობა ამ, ასე ვთქვათ, წყაროებს, კვლევებს მეტნაკლებად რაც არსებობს, მეორე უფრო გზნობიარე ხდება საბჭოთა ისტორიის და ერთმანეთთან ხდება რომ რა განადგურა აი ამ ასე ვთქვათ სისტემამ. ოღონ თვითონ საბჭოთა შიგნით ინტერესი არ ცდება სამწუხაროდ აი ამ სტერეოტიპულ ხედვებს, ასე ვთქვათ სიმბოლურ თარიღებს 21 წელი 24 27 და ესე შავთეთრ ხედვას და ძალიან ბევრი პრობლემა ჩვენი ამ
ისტორიის მეთოდოლოგიის პრობლემაც არის. ასე გვასწავლიდნენ ისტორიას
სამწუხაროდ. და სამწუხაროდ ამას ყველაფერს სამწუხაროებს რაზეც დავიწყეთ საუბარი, რომ ერთია არსებობს ინტერესი, მეორე გარემო რამდენად უწყობს ხელს ამ ინტერესის განვითარებას. ანუ ყველა თავისთავად მკვლევარების რიცხვი და რო წარმოედგინოთ სამეცნიერო ნაშრომს რამდენი ადამიანი ეცნობა, იცით ეს სტატისტიკა, რომ ერთი მეცნიერის ნაშრომს შეიძლება 3 მკითხველი ყავდეს სამწუხაროდ. ოღონდ ეს აბოლოჯანში მაინც ქმნის იმ ცოდნის ბაზას, მე რომელიც ტრანსფორმირდება თქვა მედიაში, სასკოლო სახელმძღვანელოებში და ჩვენ სამწუხაროდ ამ პირველ ეტაპზეც კი ვიჭედებით, რომ ეს ცოდნის ბაზა არ იქნება, იმიტომ რომ არ არის ხალხი, ვინც პროფესიონალია და მუშაობს ისტორიაზე ამ ასე თქვა სამეცნიერო ეთიკით და თანამედროვე უნარებით აღჭურვილი. გარემო არის უკიდურესად მტრული ამ საქმიანობის მიმართ, დღეიდან უკვე ფაქტობრივად უკიდურესად შეზღუდული გვაქვს მუშაობის საშუალება მთავარ არქივში, ეროვნულ არქივში, იმიტომ რომ ფიზიკურად ვეღარ ვღებულობთ დოკუმენტებს და გვიწევს კვირები უცადოდ ელექტრონული ასლების ადგილზე წაკითხვას, არა ასლის მიღებას, ადგილზე წაკითხვას, რის გამოც ყველა ჩვენი კვლევითი პროექტი დგას კითხვის ნიშნის ქვეშ და ყველაფერი მიდის რეგრესისკენ ამ მიმართულებით, ხშირად ჩივით ამის შესახებ და ხშირად შევნატრეთ დასავლურ ქვეყნებს, რომლებსაც მივტირით და ბაზავთ, რომ აი მე მქონდა ამასთან შემთხვევა კვლევისთვის ჭირდა საერთაშორისო წითელი ჯვრის არქივიდან დოკუმენტი, უბრალოდ მივწერე არქივის რო ხომ არ არის შესაძლებლობა უდესმე ეს მივიღო და 20 წუთში ჟენევიდან მომივიდა დასკანერებული ასლი ამ დოკუმენტის. ჩვენ გვაქვს კატასტროფულად საწნაუდო განვითარება აქ და თავისთავად ცალკეული ადამიანების ძალისხმევა ამ სურათს ვერ შეცვლის.
ირაკლი, ძალიან დიდი მადლობა რადიო სონს ვეთყვირო, ჩვენ ვესაუბრებოდით ირაკლი ხვადაგიან, საბჭოთა წარსულის კვლევის ლაბორატორიის წევრია ირაკლი. დიდი მადლობა. მუსიკალური პაუზის შემდეგ გაგრძელდება ჩვენი გადაცემა. გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი. დღეს ჩვენ საბჭოთა სიმბოლიკის გამოყენებაზე ვსაუბრობთ და ვიხსენებთ კანონს. ეს არის შეიძლება ითქვას მნიშვნელოვანი კანონი, რომელიც ძალიან ხშირად ირღვევა, როგორც ხედავთ, ეგრეთ წოდებული თავისუფლების ქარტია. ჯიბშა რეხვიაშვილის სიუჟეტი მინდა შემოგთავაზოთ ახლა, რომელიც 2015 წელს გავიდა ჩვენი რადიოს ეთერში. ამ თემას ეხება ჯიბშა რეხვიაშვილის სიუჟეტი, რომელსაც ჰქვია საბჭოთა კომუნიზმის ყველანაირი გამართლება გულსატკენია.
Nodar Mumlauri, Oriatas Totmet cells, Telavis, Meris, Tanam de Obaze, Gamus Hadebul, Concursi, Rebda Monazi Leobas, Tumsaimis Gamurum, Atas Ras, Otmuts Dahut, Otmuts Dioks Lepsi, Partis, Telavis Raikomis, Mudivis Tanam de Obaze Mushaobda, Uari Etqua, Concursi Monazi Leobaze, Rogors Mosarcellis, Aurumad Genelma, Mahuala Berianism, Sazuga, Duebri Mauts, Rebels Ganus Hada, Nodar Melaus, Sheurat Scopelli, Pormit, Gadmo Ukare Sabutabida, Miazahesrum, Mas, Eheboda, Kartia, Tar Shezlo, Concursi Monazi Leobis Mireba.
Այսօր ադամյանիս ղրսեմի շեմլախավի արա ադամյանորի նորմա։ Դարշել եմ ադամյանիս թելի սիցոցխլը ուզեխրոս շեն մուշավովդի ամադամ դրոս, դայի բադա իմ դրոս, ռավունա եքնա։
Սարչելչի աղնիշնուլի իգորում Սակարտոյլոս կանոնիս թավիս ուպլեպիս կարտիս մեծխրե մուխլիս պիրուելի պունկտիս գետա դեկոէ պունկտեմի եցին աղմ դեգեբոտա Սակարտոյլոս կոնստիտուցիս մետոտխմետ
Սակոնստիտությու սասամարդլոմ դա ադգինարոմ Մոսարչելիս դա մատ մսկավս մտգոմարովաշիմ ոպի պիրեպիստույս, սախամցիպո թանամդեպոբիս դակավեպիս ուպլեպիս մտելիսի ծոցխլիս գանմալովաշի չամորդմևա, մատի արա սամարդլ
Կոնստիտուցիս մեջ ուդմետե մուխլիս պիրուելի պունկտիկի գյեուբնեբարում ադամիանիս պատիվի դա ղիրսեբա խելշե ուալիա, շեսաբամիսա տավիս պլեպիս կարտիա, ռոմելի ծակարտուլոս պարլամենտմա օրիատաս
Հանտարբյույվի շես խուտվա։ Ուտգինդեղան թելից խորեպիս մանձլսը ամպիր է բիսատվիս, ռոմլեպիս թանամ շոմլոտնեն, դոգորդ ուսապջոտակաշրիս պետցամ սխորեպտան աստելով մակարհատ իղնեն իմպերուկիս խատությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությ
Կանոն պրոյեկտիս ավտորդատք միտ տավիս պլեպիս կարտիս միզանի Սակարտոյլոս ինք սապջոտան մեմ կյդրեովիս գան գատավիս ուպլեպա դա էրոն ուլի ուսապտխոյեպիս գազլի էրեպա Սակոնստիտությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությ
Սանամշոմլությունը դարեն ակտիվոտ է Սանամշոմը, այս խալքի գամբուդիս խողոքիս խովիդան կարգավս կոնտրոս տավիս 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 Սաղուբրեպսի արձյա ասեպի ադուծ խայնաջակ, շագարի կրեխան այումը գանվիթարդես տարմը գանվիթարդ։ Կրեխան առուկողմը մի դիվար դրաղաց առաստորդիս է միտմիր, ոմոս պետավ, պիտապիր կիտ խով էլ
Սասամարդոստույս
սազոմի արիս խոլու ծակատոս կոնստությությությա, դա զոգադատ միտգոմա իմիսարոմ ադամիանց ողոզի սաշտել դանաշավությում կոնդը չադենիլի, նեպիսների սաշելից ու մելից մասին ուծես տեպա, իս իխո տավիզորդը թանամշոնլ է ագեպեստան, մաս ավտոմատորդ ես գլեղոտը ուպրեպոս աջերոսան ծախուրիստակավ, իսխով դուք է ամազ արիտ խոտ ամագալիթատ, դանիշնավոտ են դա շենք ումգաղթեպությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությ
ეს იყო იურისტი გიორგი მშვენიერაძე. საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს კომპეტენციასა და არგუმენტების სიმყარეში ეჭვი არ შეაქვს ლევან ბერძენიშვილს, ყოფილ დისიდენტსა და საქართველოს პარლამენტის წევრს. თუმცა მისი თქმით უაღრესად გულსატკენია, რომ გაზიარებულ იქნა მხოლოდ ის მოტივები, რომლებიც ადამიანის უფლებათა საყოველთაო გააზრებიდან გამომდინარეობს და მთლიანად იქნა ამოღებული კანონიდან ის მუხლი, რომელიც თანამდებობის დაკავების შეზღუდვას უწესებს მაღალი თანამდებობის ყოფილ საბჭოთა პარტიულ და კომკავშირულ ფუნქციონერებს, რომლებიც ლევან ბერძენიშვილის თქმით ერთგულად ემსახურებოდნენ იმ კაციჭამიურ პოლიტიკას, რომელსაც ერქვა ტოტალიტარული კომუნისტური იდეოლოგია.
ამართლებდნენ ყოველდღიური მოქმედები და ფაქტობრივად მათი დანაშაული ისეთია, რომლის აღწერას ტომები დაჭირდებოდა. მაგრამ ისინი თვითონ შეიძლება მას ვერცერასოდეს ვერ მიხვდნენ, ამიტომ პირდებოდა სიმბოლური კანონი, იმიტომ რომ იმ მოქალაქეებს შეიძლება გონიათ, რომ მაშინ ასე იყო საჭირო, მაშინ ბავშვის ხორცი მაშინ ასე უნდა ეჭამათ და ახლა სხვანაირად წარმოიდგინეთ, თქვენ საბჭოთა კავშირის შეზღუდული იყო ფიქრის და გაფიქრების და ოცნების თავისუფლებაც კი. აი ეს ხალხი, ეს კომუნისტები ამას ნერგავდნენ ქვეყანაში, ამ იდეოლოგიას ემსახურებოდნენ და ჩვენ კანონით ვითხოვდით, რომ ისინი არ ყოფილიყვნენ ჩვენი მინისტრები. მეც არაფერს დანიშნ, თუ უნდათ პარლამენტის წევრები იყვნენ, ვინც უნდათ იყვნენ, ავირჩიოთ, თაში ავიყვანოთ, ჩვენზე მეტი პენსია და ხელფასი ყოველთვის ექნებათ, საქართველოში ყოველთვის დაჩაგრული იქნება მსხვერპლი.
ლევან ბერძენიშვილის თქმით, საბჭოთა რეჟიმის მიერ დაჩაგრული ხალხი, ყოფილი პოლიტპატიმრები და სხვები სახელმწიფოსგან იღებენ მიზერულ კომპენსაციას, განსხვავებით საბჭოთა პარტიული ნომენკლატურისგან, რომელსაც საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილების შემდეგ უკეთესი სახელი და დიდებაც დაუმკვიდრდება, რაც ლევან ბერძენიშვილის თქმით ძალიან გულსატკენია, რადგანაც შეიძლებოდა გადაწყვეტილება უფრო რბილი ყოფილიყო არამხოლოდ მოსარჩელე მხარისათვის.
და არა მარტო ჯალათების მიმართ უნდა ვიყოთ ჩვენ ადამიანის უფლებების მახსოვნი, არამედ იმათ მიმართ, ვინც სხვერპლი იყო და ვიზეც ამ სისტემამ გადაიარა, ვისი სახელითაც თითქოს მოქმედებს ეს კანონი, რომელსაც უნდა ვაღიაროთ. საქართველოში არ უმოქმედია არცერთი წამით, არცერთ კომუნის არანაირი შეფერხება არაფერში ქვეყანაში არ ქონია, ქონდა მარტო სიმბოლური კანონი, რომლის ორი მუხლი ამოგვიღო ახლოს კონსტიტუციის სასამართლო. ჩვენ ბუნებრივია დაველოდებით მათ განმარტებას, ეჭვიც არ მეპარება, რომ იურიდიულად ეს იქნება გამართული და იურიდიულად მე მასთან კამაც არ ვაპირებ, მაგრამ ისტორიულად მართალი ვართ ჩვენ. კომუნიზმი იყო საშინელება, კომუნიზმი იყო სამარცხვინო და კომუნიზმის ყველანაირი გამართლება არის გულსატკენი, თუმცა კი მედი მაქრო ჩვენ ისეთ ქვეყანას ავაშენოთ, სადაც კომუნისტების ადგილი მინისტრება ყოველ შემთხვევაში არ იქნება.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა 14 აგვისტოს თბილისის მერიის მხარდაჭერით ალექსანდრეს ბაღში გამართება აქცია „მწვანე საქართველო ჯანმრთელი მომავალი“, აქცია და კონცერტი, რომლის ინიციატორები არიან ანიტა რაჭველიშვილი და ოთარ ჯორჯიკია. 21 საათზე დაიწყება გალაწარმოდგენა, მასზე დასწრება ნებისმიერ მსურველს შეიძლება. ჩვენ ახლა დაუკავშირდით ტელეფონით ანიტა რაჭველიშვილს. ანიტა ხაზზეა, მე მგონი. გამარჯობათ ანიტა.
გამარჯობათ.
მოგესალმებით. თქვენც იქნებ რამდენიმე სიტყვა გვითხრათ ამ აქციის შესახებ. ჯერ ერთი, როგორც ხედავ, რაღაც ეკოლოგიური მიზნები შეიძლება ასე ითქვას აქვს ამ აქციას, იმიტომ რომ მწვანე საქართველო ჯანმრთელი მომავალი ქვია მას. დიახ, რატომ გადაწყვეტეს ოპერის მომღერლებმა, რამდენადაც ვიცი მაინც ვოკალისტები არიან ამ აქციის ორგანიზატორები, ასეთი აქციის ჩატარება?
ეცეთ, ეს ამოწყებულია ოთარ ჯორჯიკიას მიერ, ჩვენი სასახელო ტენორის მიერ, და მას შეუერთეთ მისივე მეგობრები. ძალიან დიდი ხანია თმანს ვიცნობ და გადავწყვეტეთ, რომ ერთად დავდგეთ და იქნებ რაიმე გამოგვსვლო და ანუ დავიწყეთ თავიდან, უბრალოდ შეკრება და ამაზე საუბარი, რაც შემდგომ უკვე ფართო მასშტაბიანი გახდა და დღეს აი იმ ეტაპზე ვარ, ცოტა უკვე შეგვიძლია მერის ხარდაჭერით გალა კონცერტი ჩავატაროთ ამ თემატიკასთან დაკავშირებით. და პრინციპში მას არ ძანდებით, ეს მხოლოდ ეკოლოგიურ მიზნებს ეხება, ჩვენ მხოლოდ და მხოლოდ ის გვინდაროთ თბილისში მეტი გამწვანება იყოს, გაკეთდეს ცენტრალური პარკი იპოდრომის, ყოფილი იპოდრომის ტერიტორიაზე. ძალიან გვინდა, რომ მავამაღლოთ ზოგადად ადამიანების
გარემოს მიმართ,
ზოგადად სხვანაირი მიდგომა გაუჩნდეს მოსახლეობას და მოქალაქეებს. უბრალოდ ჩვენც უბრალო მოქალაქეები ვართ, გარდა მუსიკოსების ძალიან ბევრი სხვა პროფესიის წარმომადგენელია ჩვენს გვერდით. ხშირად ყოველ ხუთშაბათს გვაქვს შეკრებები საღამოს 7 საათზე იპოდრომზე და ამ საკითხზე ძალიან ბევრს საუბრობთ. ზოგადად ვთქვით რომ აუცხადოთ ხალხს რომ ნაკეთით ნაკვის დაყრა არ შეიძლება, რომ არავითარ შემთხვევაში არ უნდა მოუჭრათ ხე, მით უმეტეს ქალაქის ტერიტორიაზე, სადაც ძალიან ცოტა ისედაც გამწვანება და ძალიან ბევრი მშენებლობა მდინარეობს სამწუხაროდ და რამდენიმე მდგომარეობა გვაქვს ასევე ტექნათვალიერების, მქონე მანქანების გამო, ტრომპილების გამო და ძალიან ძიმე მდგომარეობა გვაქვს ასევე სამშენებლო მტვერის გამო, იმიტომ რომ არანაირი ნორმატივები არ არის დაცული და სამშენებლო მტვერი უბრალოდ ასე კონტროლოთ ისუნთქება მოსახლეობის მიერ თბილისის, მთელი თბილისის მასშტაბით და ეს ძალიან რთული მდგომარეობა და ჩვენ ერთ-ერთი რაც გვინდა რომ რაც შეიძლება მეტი ვიყოთ, იმიტომ რომ თუ ბევრი ვიქნებით, მე მგონი გამოგვივა რომ საჭირო ადამიანებს და საჭირო სტრუქტურებს მივაწოდოთ ხმა იმისთვის, რომ ეს გაკეთდეს სწორედ, გაკეთდეს სასწრაფოდ, იმიტომ რომ ძალიან ძიმე მდგომარეობა დაავადებების მხრივ, გამონაბოლქვისა და სამშენებლო მტვერის გამო დაავადებები ჩნდება და ბავშვები არიან საფრთხეში პირველ რიგში და ყველაზე მეტად გვაწუხებს ჩვენ ყველას და ჩვენი მიზანია, ჩვენ არ ვართ ორგანიზაცია, ამასაც მინდა ხაზი გაიცეს, ჩვენ ვთქვით მოქალაქეები ვართ, გაგოცნია მხოლოდ Facebook-ის გუფი და ყოველ დღე მიმდინარეობს მსვლელობა, ვდებთ ვიდეოებს, ვასუფთავთ ქალაქს, გვაქვს ზონები, სადაც დავდივართ და ძალიან დაბინძურებულ ზონებს ქალაქში ვასუფთავთ და წმენთ პლასტიკის ბოთლებისგან და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ძალიან გვინდა რომ რაც შეიძლება მეტი მოქალაქე შემოგვიესწრეს, იმიტომ რომ ეს ყოველას ინტერესებში შედის, ვთვლი რომ მოქმედობა იგივე დანაშაულის წელფასია.
ფაქტიურად გამოდის რომ თქვენ ხელისუფლებასაც მიმართავთ, არა მარტო საზოგადოებას, მიუხედავად იმისა რომ თბილისის მერიის მხარდაჭერით ეწყობა.
დიახ, ჩვენ მათი მხარდაჭერა გვჭირდება, იმიტომ რომ რაოდენი სურვილი და ნებათ არ უნდა კონდეს, ძალიან ბევრი რომ ვიყოთ მათი მხარდაჭერა და გვერდში დგომაც ჭირდება. და ნაწილობრივ ბევრამაში მერია კვიცკას ფარში და კერძო და ეს ალექსანდრეს ბაღში დაგეგმილი კონცერტი მერიის ფარდაჭერით ხდება და მათი და ფინანსებით ხდება, რისთვისაც მათ ძალიან დიდი მადლობა, მაგრამ კიდევ ძალიან ბევრია გასაკეთებელი და პირველ რიგში მინდა ვთქვა და არაეცხოს თქვით ეს უკვე როგორც ჯგუფმა და მეგობრებმა, ვინც აი ამ საქმეში ვარ გაერთიანებული, რომ არცერთი მთავრობა, არცერთი მერია და არცერთი მერი არ დაგვეხმარება და ვერ დაგვეხმარება, თუ ჩვენ თვითონ ცოტა არ შევეცადეთ და ნაგვის გადაყრა ქუჩაში არ შევწყვიტეთ, ხეების გაფუჭება და მოწამვლა და მოჭრა არ შევწყვიტეთ, იმიტომ რომ ავტოფარეხი, გავტოფარეხი გვაქვს ეზოში ასე შენამდელი და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. ეს ძალიან ბევრია დამოკიდებული თვითონ ჩვენზე და თუ ჩვენ ორეთ წარმოთავს ზოგადად ცხოვრების სტილს ამ ქალაქში ნაკლებად დავშვებით მანქანის საჭესთან, შევეცდებით ვიაროს ფეხით, ამ ველოსიპედით შევეცდებით, გადავაძლევთ საზოგადოებრივი ტრანსპორტით, უფრო მეტ წვლილს შევიტანთ იმისთვის, რომ ჩვენი შვილების მომავალი საფრთხეში არ ჩავარდეს.
ანიტა, იქნებ თავად წარმოდგენის შესახებ გითხრათ რამდენიმე სიტყვა. ასეთი საზაფხულო კონცერტები ევროპაში განსაკუთრებით ხშირად ეწყობა, სამწუხაროდ ჩვენ არა ვართ განებივრებული ამას თბილისში.
აი სწორედ ამას ვაპირებ, რომ გავანეწილოთ თბილის ქალაქი, რომელიც ზაფხულში არ არის ასეთი კონცერტების განებივრებული, იმიტომ რომ მაინც გასულია ძალიან ბევრი ქალაქიდან, ძალიან ლამაზი პოზიტიური კონცერტი იქნება, სადაც ძირითადად მსუბუქი მოცარტის, როსინის ტიპის მუსიკა გაჟღერდება, იქნება კარმენის მონაკვეთები, რა თქმა უნდა, ძალიანაც პროგრამა ავაგეთ ძალიან დადებით ნოტაზე, ასე ვთქვათ, და გვინდა უბრალოდ რომ ხალხი მოვიდეს, ვისაუბრებთ გამწვანებაზე, ეკოლოგიაზე, გარემოს დაცვაზე, მოვისმენთ უბრალოდ ეს.
ანუ ვისაუბრებთ კიდეც, ვისაუბრებთ კიდეც, არა მარტო მუსიკას მოვისმენთ.
არა ბატონო, არა მარტო ვისაუბრებთ, იმიტომ რომ საჭიროა რომ ძალიან დიდმა მასამდე მე იმედი მაქვს ძალიან ბევრი ადამიანი მოვამ კონცერტზე, გაიგოს ზუსტად რატომ ვაქტიურობ, ჩვენ დავამზადეთ მაისურები წარწერებით მწვანე საქართველოს ამცელი მომავალი და თბილისის ცენტრალური პარკი აქვს ასევე ლოგო და აი მაისურებსაც შეძლებით დავარიგებთ კონცერტზე და შევეცდები დაუხსნათ თუ რატომ არის მნიშვნელოვანი ასეთ ვაკეთებს და თუ რატომა შემოგვესწრეს ყველა.
კი, ძალიან დიდი მადლობა ანიტა, წარმატებას გისურვებთ. რადიოსულას კიდევ ერთხელ ვეთქვი, რომ ეს კონცერტი, აქცია შეიძლება ასე ითქვას, ხვალ მაპატია 14 აგვისტოს გამართება ალექსანდრეს ბაღში. ეს არის თბილისის მერიის მხარდაჭერით მოწყობილი აქცია მწვანე საქართველოს ჯამრთელი მომავალი. კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, რომ გამართება კონცერტი, რომლის ინიციატორები ანიტა რაჭველიშვილი და ოთარ ჯორჯიკი არიან და ეს კონცერტი 21 საათზე დაიწყება. უფასოდ ეს არის გალაწარმოდგენა შეიძლება ითქვას ასე, რომელზეც დასწრება ნებისმიერ მსურველს შეიძლება. ამით სრულდება ჩვენი გადაცემა თავისუფლების 1 საათი, გადაცემა რომელიც მიმყავდა მე გოგი გვახარეას. ყოველ სამუშაო დღეს ვართ ჩვენ ეთერში, ლევან გვარამაძე იყო ხმის რეჟისორი. ორ შაბათამდე გემშვიდობებით, კარგად ზანდებოდეთ.